lepo pozdravljeni. Danes smo gostili pri varuhu ministrico za okolje, gospo Ireno Majcen z ekipo. Obravnavali smo tako aktualne teme, kot tiste, ki se leta ponavljajo in seveda tudi uresničevanje varuhovih priporočil iz preteklega leta. Tu moram povedati, da smo prvič v zgodovini varuha dobili polletno poročilo vlade, torej doslej smo vedno poročilo dobili po našem letnem poročilu, tokrat pa je vlada držala obljubo in že po 6 mesecih od naše predaje poročila oziroma obravnave podala tudi nek polletni pregled uresničevanja priporočil. Na področju okolja in prostora, ki ga pokriva ministrica, beležimo že kar veliko let približno enak pripad zadev. Tudi utemeljeno suma se, torej da je utemeljena pobuda, se giblje okoli 12%, tako okoli 11,5 do 12,6, kar je približno v povprečju utemeljenosti pobud tudi na drugih področjih. Ljudi, torej, če čisto generalno povem, kaj ljudi najbolj moti in na čem naši pobudniki tarnajo, to gre predvsem za sodelovanje, bolje rečeno nesodelovanje javnosti pri sprejemanju različnih, torej prostorskem odločanju in okoljskem, potem onasneževanje okolja, tu gre tako za smrad oziroma emisije vonja, PM10 delce, hrup v okolju. Seveda vedno se pogovarjamo tudi o nekaterih dolinah in kotlinah, ki so tudi medijem znane. In tako smo tudi danes začeli pogovor s sanacijo Celjske kotline, nadaljevali z Mežiško dolino in se bolj ali manj prvič pogovarjali tudi o Soški dolini, kajti varuh je v lanskem letu, smo obiskali kraje, tudi nekoč znano tovarno Salonit Anhovo, vemo, da so se ljudje na tem področju srečevali z azbestozo, ki sicer ni samo pojav, poznamo ga bolj res po Salonitu, vendar pojav tudi drugod. Tako da bi za začetek dala kar ministrici besedo, da v zvezi s sanacijo Celjske kotline, Mežiške doline in tudi Soško dolino pove to, kar je povedala tudi na tem sestanku. Izvolite.
Pozdravljene. Glede izvajanja sanacije Mežiške doline, postopek poteka po načrtih. Konec leta bodo znani tudi ekspertize zdravstvene ustanove o uspešnosti izbranih postopkov za sanacijo in takrat je predvideno tudi srečanje predstavnikov občin, predstavnikov zdravstva in pa naših strokovnih uslužbencev, da dogovorijo, ali se naslednji 2 leti potrdi takšen načrt, kot je bil predviden, ali se ga mora biti v kakšnem delu korigira. Kar se tiče Celjske kotline, gre za sanacijo, ki je bila izvajena v preteklosti in sicer je občina opravila svoje delo in sanirala nepravilno oziroma nelegalno odloženo kontaminirano zemljišče. Preko inšpekcijskih služb smo dosegli tudi očiščenje nelegalno navožene zemljine, onesnažene zemljine v parku. Sam postopek za sanacijo parcele 115 skozi 1 kao tehar je pa še poteka. Strokovne podlage so bile že pri ekspertih Komisije Evropske unije za okolje predstavljene, vendar so eksperti želeli še neke dodatne pojasnila oziroma dodatne metode, ki se trenutno izvajajo. Ko bo ta ekspert na skupina zaključila z delom, se bo sama ureditev predstavila ekspertom na Evropski komisiji in kolikor bomo pridobili njihovo soglasje, se potem na vladi seveda sprejme sam postopek za sanacijo te parcele 115 skozi 1 kao teharje. Trenutno pri nas poteka še sanacija gum na odlagališču Kidričevo oziroma Lavrenc-Dravskem polju. Sama hitrost odvoza gum je bila motena, ker se je v pri postopku izkopa gum v samem odlagališču našlo tudi veliko onesnažil, ki ne sodijo gumam. To se je odpravilo. Res pa je, da so te gume v tej globini že dodatno razrezane in onesnažene z primesmi, tako da se je sam izvajalec moral potruditi in poiskati ustreznega izvajalca za koriščenje teh gum. Tako da ti postopki so sedaj v teku in pravzaprav težko napovem, kdaj bodo zaključeni. Same gume, torej gre za ta prvi razpis za del samega odlagališča, medtem ko z drugim delom odlagališča približno polovica od 44 tisoč ton gum pa še čaka na ustrezno rešitev. Trenutno se delajo sondaže in od sondaž bo potem odvisno, kako bomo postopali naprej. Za Celje sem povedala, torej, da tudi čakamo na potrditev Evropske komisije. Po mojem mnenju, no, je prav sanacija v Mežiški dolini pravzaprav ena najuspešnejših teh sanacij, ki se opravljajo trenutno v Sloveniji.
Naslednja točka pogovora je bilo delo Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor. Tu smo seveda terjali hitrejše delo in več inšpektorjev, to priporočilo ni bilo uresničeno. Zaostankov pri odgovarjanju te inšpekcije ne beležimo, to smo ministrici tudi povedali, torej so odgovori obširni in hitri. Vendar pogosto ne odgovorijo na vsa zastavljena vprašanja, torej jih ocenjujemo kot pomanjkljive. Veliki zaostanki na tej inšpekciji so nesprejemljivi. Po naši oceni bi morali torej za izboljšanje položaja imeti več inšpektorjev in zato smo seveda ponovno apelirali na odgovor vam bo popodala ministrica na to, da bi zagotovo za delo, ki bi ustrezalo težkemu področju in zelo obsežnemu, rabili tudi več inšpektorjev.
Pri delu državne javne uprave so omejitve so s kvotami in to je pravzaprav edini tudi glavni razlog, da inšpekcije ne moremo ukrepiti. Pri zakonu o dimnikarjih je bilo predvideno, da dobimo 10 dodatnih inšpektorjev, ki bi pokrivali to področje. Nažalost nam ni bilo odobreno, tako da smo znotraj ministrstva uspeli zagotoviti 5 kvot za 5 inšpektorjev, ki bodo pričeli z letošnjim letom in nadzirali upravljanje dimnikarskih storitev.
Naslednja točka je sodelovanje javnosti pri sprejemanju okoljskih predpisov. Varuh vsako leto poudarja, da glede na Aarhuško konvencijo je nujno sodelovanje javnosti, kajti če ga ni dovolj zgodaj, potem se problemi kopičijo in kasneje civilne iniciative opozarjajo, da pride do nekih posegov v prostor, ki so škodljivi in seveda je za nazaj zelo težko urejati zadeve. To so naša stalna opozorila, ne nazadnje se varuh srečuje, preko 50 je bilo že srečan z nevladnimi organizacijami, ta teden na to temo gostimo tudi ministra za kmetijstvo. V sredo, torej en mesec smo pri varuhu, en mesec na terenu, tako da smo si ogledali že marsikatero tudi sporno območje v Sloveniji z področja okolja in prostora in seveda vztrajamo na tem, da je nujno, da javnost sodeluje in smo tudi tokrat na to ministrico opozorili. Bi kaj dodali?
Jaz mislim, da so taka opozorila dobrodošla, je pa res, da mi pri sprejemanju predpisov to upoštevamo in tudi, če je potrebno, po prvem javni razgranitvi in če potem predpis relativno močno posegamo v njegovo vsebino, ponovimo javno razgranitev, recimo uredba v hrupu je zdaj tak primer, tako da se zavedamo tega in se posvečamo tej temi maksimalno.
je ravno operativni program varstva pred hrupom, kot vemo, tako v Ljubljani, v drugih mestih je za varuha tudi pomembna točka. Tu gre za zamude pri tem, da še ni zadeva rešena in tudi na to, pa tudi na smrad, ki se ga še ne da miriti, pa vendar vsi vemo, da smrdi nekaj, smo ministrico opozorili, morda o hrupu in smradu kar skupaj.
Zdaj, za sam hrup je bil razpis za izvajalce objavljen, pa žal nismo bili uspešni. Na Republiški revizijski komisiji je bil vrnjen v ponovno odločenje na ministrstvu, tako da smo se pravzaprav odločili, da ga poskušamo pripraviti sami brez zunanjega izvajalca. To zahteva polno angažiranje sodelavcev, ki pa so trenutno močno vpeti v odpadke. Pripravljamo zakon o varstvu okolja, torej spremenjen oziroma dopolnjen v tolični meri, da ne gre za spremembo ZVO-ja H ali I, izjemen, da imamo, ampak gre dejansko za torej to vsebino v novi preobleki, kjer so odpadki izredno pomemben segment, tako da je njim posvečeno veliko angažiranja, tudi razgovarjanja. Trenutno se seveda srečujemo tudi z odpadno embalažo, z drojeti, no in v tem kontekstu je seveda to prioriteta. Po zaključitvi zakon o varstvu okolja predvidemo, bi dan bil v javno obravnavo v mesecu juniju, pa potem pristopimo k hrupu. Za sam smrad trenutno še v Evropske unije ni direktive oziroma ni nekega objektivnega merilca, ni nekega inštrumenta, lakmusa, ki bi kazal na to težavo, čeprav, tako kot je povedala varuhinja, seveda je res, da pač nekaj smrdi. Se poskušamo ozirati po sosednjih državah, pa trenutno še iščemo rešitve.
Hvala. Naslednja točka je bilo izvajanje vodne direktive oziroma načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja. Tudi o tem smo govorili.
Odporočali smo načrt upravljanja z vodami v aplikacijo, ki jo ima kohezija. To nam je praktično vzelo sedaj 3 mesece dela. Smo pri celoviti presoji vplivov na okolje za program protipoplavne varnosti. Nekako imam, to je moja želja, da bi do poletja bila sprejeta na vladi in potem se ta ekipa loti tudi finalizirati program ravnanja z morskim okoljem, tako da je ekipa je v polnem teku, so pa seveda v prihodnem letu potem pričakovani tudi pregled nekaterih parametrov. Sama sem v poznavanju izgradnje čistilnih naprav v operativnem programu 2007-2013, pa tudi sedaj 2014-2020 naklonjena dejstvu, da smo z izgrajenimi čistilnimi napravami in izvedbo primarnih in pa sekundarnih priklopov na te čistilne naprave ogromno prispevali k čistejšim vodam v Republiki Sloveniji.
Hvala lepa. Naslednja točka je bila tudi glede na pobudo civilnih iniciativ in sicer več krajev in tudi našega terenskega obiska in sicer predlog državnega prostorskega načrta cesto od priključka Šentrupert do priključka Velenje. Kot veste, je bilo na to temo v Sloveniji zelo burno. Civilne iniciative so se odzvale, češ da ta trasa ni primerna. Ministrstvo je tudi enkrat zavrnilo že ta postopek. Sedaj se je pritožilo še Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na vlado Republike Slovenije. To je bilo 9. januarja letos. Zanimalo nas je, kakšno je stanje sedaj, kako ministrica na to gleda, kaj ti občani v teh občinah trdijo, da to je in dražja varianta in na škodo ljudi njihovega premoženja. Šlo naj bi tudi za rušenje več stanovanjskih hiš in ministrica je tudi na to temo podala odgovor.
Glede na to, da je vložena tožba na upravno sodišče, in glede na to, da smo v postopku preiskave policije, sem zaprosila za pisna vprašanja, na katere bomo podali pisni odgovor, da ne bi v svojem izvajanju naredili kakšno nehoteno napako, pa bi v kasnejšem obdobju to izpadlo povsem drugače.
No, mi bomo na ta odgovor ministrice počakali. Naslednja stvar, ki je tudi že, bomo rekli, zbrado, je stanovanjska zakonodaja. Vedno znova upamo, da bo sprejet stanovanjski zakon, kajti kot veste, se že pripravlja dolgo. Vprašanje ministrici je bilo, ali bo še uspel gledati beli dan v času njenega mandata.
Zdaj, trenutno je vlada že sprejela spremembe, ki so vezane na odločbo ustavnega sodišča, tako da ta obstoječi stanovanjski zakon gre po skrajšanem postopku v parlament. Za novi zakon smo izhodišča pred kratkim objavili, dali en mesec za javno razpravo, čakamo na morebitne sugestije zainteresiranih strank. Dodatno smo uspeli zagotoviti na ministrstvu dve pravnici, ki se skupaj z strokovnim kadrom lotevajo te tematike, ki je vsaj po mojem prepričanju zelo, zelo zahtevna v delu, ko govorimo o realnosti oziroma o višini najemnine. So seveda plačniki, za katere razumem, ne, da trdijo, da je najemnina že sedaj visoka, ne. So pa lastniki stanovanj, to so občinski stanovanjski skladi in pa republiški stanovanjski skladi, ki pa trdijo, da najemnina ne zagotavlja nobenih sredstev za nova vlaganja v stanovanja. No in tej tematiki, tej vsebini bo posvečeno veliko pozornosti in če bomo ustrezno naslovili ta del novega stanovanjskega zakona, potem je tudi resolucija o stanovanjskem programu pravzaprav tisti dokument, ki nakazuje na to, da se bo v prihodnjih letih v Sloveniji zgradilo več neprofitnih stanovanj.
Kar pa je nuja, ker varuh se skozi na terenu opozarja in tudi sliši od županov in občanov, da je stanovanje profitnih premalo in da so seveda prizadeti predvsem tisti, ki živijo že tako težko. Smo pa, kot veste, lansko leto uspeli zahtevo za oceno ustavnosti, ki je razlikovala med tistimi, ki so v neprofitnih stanovanjih in tistih, ki jih ne dobijo, pa niso bili pač oproščeni v enakem položaju glede plačila najemnine. Ostali sta samo še dve točki, to sta bili naši priporočili v letnem poročilu za preteklo leto. Ena je združena, več ministrstvo jo pokriva tudi za izobraževanje in tudi ministrstvo za zdravje, to je radon v osnovnih šolah in vrtcih. Je ministrica tudi na to odgovorila, kako potekajo sanacije šol.
Zdaj, glede na to, da je radon seveda nek poseben element, ki je pravzaprav v našem okolju, je ta sanacija objektov uspešna, kolikor je omogočeno zračenje oziroma v nekaterih primerih je potrebno z gradbenimi posegi urediti, da ne pronica radon v sam prostor, tako da se to na terenu izvaja.
Čisto zadnja točka je bilo monitoring nad nesnaženim okoljem. Po zakonu varstva okolja ga mora povzročitelj, torej obremenjevanje okolja, plačati sam, torej opraviti. Ljudje pa ne verjamejo tistim monitoringom, ki jih najamejo in tudi plačajo nasneževalci sami.
Dejstvo je, da je takšna ureditev skladna z evropsko direktivo in se izvaja tudi v Evropski uniji. Kadar država, torej kadar ministrstvo naredi kakšne analize in potem jih zaupa laboratorijem, ki so akreditirani, so težave podobne, kot je povedala varuhinja človekovih pravic, gospa Vlasta Vendelhofer. To pomeni, da pri akreditiranih laboratorijih je tisti temelj, torej verjeti v neko analizo nujen.
Hvala lepa. Mi vsi si želimo, ne, da bi živeli v zdravem in čistem okolju, da bi bile gradnje take legalne in tudi seveda nelegalne odstranjene, da bi inšpekcije imele več kadra, da bi delovale hitro, transparentno, pregledno in da bi vsako srečanje, lansko je bilo julija, torej 2016, prineslo nove rezultate in seveda uresničevanje naših priporočil. Nekatera bomo žal morali ponoviti tudi v letošnjem poročilu, vendar upamo, da se bodo mnoga tudi uresničila. Hvala lepa ministrici in njeni ekipi, hvala tudi vam.
Hvala.
Mogoče samo z vas, ja. Gospa Varuhinja. Top 3 recimo problemi, na katere se obračajo, s katerimi se obračajo na vas ljudje in so upravičeni, se pravi, če bi mogli izpostaviti mer. Tiste te glavne 3 probleme.
Ja, vpliv, torej sodelovanje javnosti, to je zagotovo tema, ki se dotika skoraj vsakega srečanja z nevladnimi organizacijami, da mora biti javnost glede na Aarhuško konvencijo udeležena pravočasno, ne prepozno, če se spomnite v preteklosti GSMR naprave, ko je država oziroma občine so dobile denar, ljudje so jih pa kar nekrat zagledali pred svojimi vrati na dvorišči. Tu ni šlo za zaupanje ljudi v to, da ne sevajo, da niso zdravju škodljive. Potem pa seveda lahko kar v paketu rečemo, da ljudi onesnaževanje zelo moti. Tukaj je lahko smrad, ki se ga očitno ne da miriti, hrup, ki ga zaznavamo in je moteč, in PM10 delci tudi o tem. In tretja bi bila onesnaževanje. Tukaj so pa doline in kotline, o katerih smo govorili, nekatere še vedno čakajo na dosledno sanacijo. Seveda pa so ljudje vedno bolj osveščeni, da mačehovski odnos do okolja ruši tudi zdravje in glede na izkušnje iz preteklosti, da pravzaprav kapital kupuje na tak način marsikaj, škodi pa zdravju, če ne sedanjih generacij, pa prihodnjih.